I početak ovog zaigraju u znaku vremeplova. Idemo u 87. godinu da čujemo šta javlja Chip Body Agency iz januara te godine. A Chip Body Agency javlja: zahvaljujući internacionalnoj firmi Bofflink Incorporated došlo do još jednog našeg izvoznog poduhvata. Od sada će svake godine Bofflink Incorporated izvoziti na američko tržište po 12.000 tona naših prvoklasnih čipova. Prvih nekoliko kontingenata uskoro će u potpunosti biti utrošeno na ukrašavanje zidova u hodnicima podzemne železnice, dok će od 1996. naši čipovi početi da se koriste i kao žetoni u novoj društvenoj igri Čoveče, ne jugi se. Ponovo Jugočipu, ovoga puta Jugočipu 2. Zahvaljujući priljažnosti naših legendarnih spijuna dopisnika, saznali smo da je za reklamnu kampanju namenjenu propagandi naših čipova u SAD prvobitno bio namenjen slogan "To nije Vrbov klin, to je Jugočip", ali se od njega odustalo zato što je bio malo neprecizan. Zato je u reklamnoj kampanji korišćen sledeći slogan: "Takvoga sam od uvijek želela, tankog, krtog, jeftinog, Jugočip." I ovo mini vremeplov iz 1987. na početku velikog zaira iz 2007.
Pošto smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas. Ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brana za zadovoljnoveta.
Sire, najde došao neko s raznovrsnijom muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene je sintetički svet. Posle 339 zaira popismo se na level 340, tako to zove Čeda Bradić, kaže level 340. Pa pošto već letimo tako visoko i na tako parnom levelu, a vertikalno razdvajanje između svake od emisija je samo 300 metara, kao i u pravoj avijaciji, da vidimo šta nas čeka u, pardon, na levelu 340 danas. Nova priča vodiča za kupovinu računara, vodiče Bojan Živojinović, naravno. Zatim, Commodore is back, komentar Dubravke Vojvodić, valite me iz nesvesti. Šta se događa i kakve se greške javljaju prilikom surfovanja webom? IT vesti iz našeg dvorišta. Dolazi Google Phone. Prvi 12 godina PC presa. Prljavo CD sočivo. Pazite na plate kartice. Priča o krađi novca sa ATM aparata. Novi 3G Walkman iz Sony Ericssona. Očima Gorana Pejčića. Lutke sa naslovnih i mračnih strana. Početak rada Nokia Siemens Networksa. Važnost zemljih polarnih regiona za ostatak sveta. Tamara Skroca sa beleškama iz novinarskog života, zemlje daleke, TV osvrt Biljane Čarapić, hej komšinice, šta radi Bush, scena van vremena Violeta Ivković, razgovor sa Billom Gatesom, ali iz januara 1987. godine u okviru rubrike zabranjene za mlađe od 40 godina, pošto se radi o zajrovom vremeplovu. Toliko o sadržaju današnje emisije, a o ispunjenom na njenom kraju. A sada da čujemo i...
What's novo? Vesti IT News.
Evo malo vesti sa domaćih IT terena. Prvo stiže iz redakcije časopisa PC. Direktorica kuće PC Press Vesna Jeremić javlja da je Microsoft Software DOO Beograd u saradnji sa izdavačkom kućom PC Press i časopisom PC omogućio svim građanima Srbije da najnoviju verziju paketa Microsoft Office Professional 2007 koriste legalno bez ikakvih ograničenja tokom 60 dana. Nakon tog perioda moguće je uz licenciranje produžiti korištenje paketa Office 2007 bez ponovne instalacije i samim tim bez gubljanja korisničkih podešavanja programa. Za sve one koji su prepoznali značaj ove informacije, detaljnija informacija o mogućnosti nalazi se na stranicama časopisa PC, naravno. što se tiče Marka Hermana i organizacije FSN Serbia, koja se naziva na adresi www.fnserbia.org, mogu da vam kažem da je u organizaciji mreže za slobodan softver Veče slobode u digitalnom društvu održano u sredu 4. aprila u kulturnom centru Rex. Počelo 18 časova i trajalo je do duboku noć. Da, bili su to IT Vesti iz naše dvorišta. Sada, ko bi odoleo poziv za nastavak danšnje zajera? Poziv koji glasi Come With Me u potpisu Grand Dad Bob. Za početak emisije, baš pravi. Music. Bili su Granddad Bobby, come with me. I saw it on the radio. Idemo sada u svet filma, što nije baš često običaj. Dopao mi se jedan tekst. Dopao mi se tekst moje koleginice Dubravke Vojvodić, koja radi na 202, a piše za časopis Satelit TV Video. Bavi se filmom inače i na radiju i na stranicama Satelit TV Videa. Zato bih želeo da zajedno sa mnom čujete nešto što je ona odradila iz svog ugla i dala tome naslov Vadite me iz nesvesti, a odnosi se na fest, koji jeste da je prošao, eto, relativno davno, ali ono o čemu Dubrovka govori, aktuelnije je više nego ikada, naročito nakon 35 godina festa. Bio je fest i niko nije pao u nesvest. Ko se još pa seća onog, ah te fest, ah te fest, pašu, ah u nesvest. A to veše refren pesmice koje su u emisiji Obraz uz obraz nekada davno lansirane Milana Dravić i Dragan Nikolić. Pevajući i igrajući, naravno. Nema više ni takvih parova. No, bez obzira na to, ja sam ipak htjela da padnem u istu tu nesvest. Na završnoj konferenciji festa, kada je direktor direkcije festa, MP, izjavio: mi smatramo da 35 godina festa nije neki značajan datum. Ja sam lično veoma srećan što nije bilo nikakvih svečanosti ni glamura tim povodom. Tu je moje strpljenje isteklo. Koliko povodom onog mi, što ne bih ni želela da komentarišem, nego više zbog onog što se ne može prenebregnuti. 3,5 decenije nečega, a i nekoga. I kako niko nije bio kadar da se seti da bi, na primjer, bilo lepo da je bar na plakatu festa bilo dopisano 35 godina festa, ili da je slogan umjesto da li si kadar za fest glasio fest ima 35 godina, a ti? Mogu bi se isto tako proglasiti da je baš povodom 35 godina festa domaći film Klopka Srđana Golubovića otvorio fest. Bilo bi to i posticajno za domaću kinematografiju koju baš ne cvetaju ruže. Mogla se promocija najnovije knjige Čudi našeg filma Milutina Čolića, osnivača festa, odraditi kao specijalno događanje sa malo više angažovanja. Milutin Čolić je svojim dugogodišnjim, predanim i veoma uticajnim radom u sferi filma i naše kulture uopšte, jedna od najmarkantnijih ličnosti naše kritičke misli, doajen naše filmske kritike. Čolić je istovremeno primjer žive, nepresušne prisutnosti u posljednjih pola veka našeg javnog i kulturnog života. U ovoj knjizi sakupljeni su njegovi tekstovi na temu filma. Bilo je mimo svečanosti i glamura još mnogo načina da se ljudskim gestovima, malim podsjećanjima obeleži jubilej. Onako usput, mogle su projekcije pojedinih filmova biti posvećene određenim ličnostima koji su obeležili istoriju festa. Naprimjer, film Svetlo u sumrak, Akija Kurismakija, mogao je da bude posvećen Nebojši Đukeliću, koji je prvi predstavio ovog autora našoj sredini. Projekcija pobednika Venecije, kineskog filma Mrtva priroda, Jia Zhangkea, mogla je biti posvećena selektoru Nenadu Dukiću, koji je bio razapet na krst zato što je 1995. doveo na fest filmove pete generacije kineskih autora.
koji su sada normalna pojava i pobeđuju na svetskim festivalima. Mogao se sa novinarima veteranima koji 35 godina prate i pišu o festu, a nema ih ni za dve flaše, popiti šampanjac. Koliko zbog šampanjca, toliko i zbog Vokija Kostića, koji je na čelu upravnog odbora festa organizao prvi i jedini šampanj doručak za novinaru u 9 ujutro, i to prilikom otvaranja bioskopa Sava, male dvorane centra Sava. Tom prilikom je leva i danas postojeća vrata otvorila Irma Flis, doajenka finskog radionovinarstva iz Radio Beograda, a desna Mira Boglić, poznata kritičarka iz Zagreba. I najzad projekcija filma Vavilon, u kojem se jedan par grčevito bori da preživi negde u planinskim visinama Maroka, mogla je biti posvećena jednom paru na koji je fest skoro sasvim zaboravio, a čini nas je jedan član napustio zauvek negde pred fest. Kosta Carina i Nada Carina. Ovaj par je godinama bio potpisan ispod prevoda brojnih filmova u kojima smo uživali. Na njihove glasove, koji su se smenjivali, posebno smo navikli na festovima 70. i 80. godina, kada su neki filmovi simultano prevođeni iz kabina, jer nije bilo lumi titlova. To je možda bilo najupečatljivije vreme Nade i Koste Carine, kada su njihova široka kultura i budistovo poznavanje svjetskih jezika dolazili do punog izražaja. Tako nerazdvojni i savršeni, uživali su godinama bezgranično poverenje u prevodilačkim krugovima i među finskim gledalcima. Uz to, Kosta Carina je bio i živa enciklopedija filma i svih minulih festova i poznati kolekcionar filmske muzike. Da, ali da biste ovoga i ne samo ovoga setili, morali biste biti kadri da živite i dišete obraz uz obraz sa festom. A bojim se da takvih ljudi, nažalost, sve manje ima. I to ne samo oko festa, i uz njega. Žene ga, bilo je ovo nešto iz ugla Dubravke Vojvodić, povodom 35 godina festa, jubilej koji njegovi organizatori ove godine nisu želeli da proslave ni po koju cenu. Dubravka Vojvodić i kolumna pod naslovom Vadite me iz nesvesti.
Zakon akcije i reakcije.
Satelitska, zemaljska, kabelska, analogna i digitalna televizija.
I radio.
I radio. Na jednom mjestu u mjesečnom magazinu Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. U svakom broju i specijalni dodatak, film i video reporter. Satelit TV Video svakog mjeseca, 12 puta godišnje.
Jesi li to video?
Hit video, čito.
I tako je sa stranica Satelit TV Video progovorila moja koleginica Dubravka Vojvodić. Hvala na tome, a ogrešili bismo se sami o sebe kada ne bismo nastavili filmske daje. Evo muzike iz filma The Beach, plaža, koji je, čini mi se, protutnjena u ekranima jednog od davnijih festova. Za sve ostale divne praznike, evo nas i u međunarodnoj polarnoj godini.
da li znate kakva je važnost zemljenih polarnih regiona za ostatak sveta? Ako ne, dobit ćete odgovori na to pitanje. Zahvaljujući jednoj pozajmici koja sledi upravo...
Ša?
Pozajmica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Naredne dve godine više od 10.000 naučnika iz 63 zemlje ispitivaće zemljine polarne regione i njihovu relevantnost za ostatak zemljine kugle. Kako piše saradnica Glasa Amerike Roseanne Scarborough, obeležavanje međunarodne polarne godine počinje ove nedelje u kritičnom trenutku za našu planetu.
U središtu pažnje međunarodne polarne godine je globalno zagrevanje. U govoru povodom početka te aktivnosti, viši naučnik na Univerzitetu Kolumbija Robin Bell rekla je da su zemljini polovi barometri klimatskih promjena i od ključne važnosti za život na Zemlji. Plan naučnih istraživanja usmeren je ka statusu južnog i severnog pola, ka tamošnjim promenama i razumevanju uticaja tih promena na ostatak sveta, što će doprineti u unapređenju naučnih saznanja, rekla je Robin Bell. Biće potrebno dve godine, od marta 2007. do marta 2009. da naučnici postave laboratorije, sprovedu merenja i zatim uklone opremu iz polarnih regiona. Planira se ispitivanje promjena u permafrostu, otapanja slojeva leda i života flore i faune u uslovima hladnoće i mraka. Naučnici će beležiti činjenice o ekološkim promjenama od ledenih ploča na Grenlandu ili Antarktiku do taloga kraterskih jezera u Sibiru ili u Rosovom moru, dodaje Robin Bell. Zemlje učesnice međunarodne polarne godine utrošit će oko 1.500.000.000 dolara na mnoge projekte, koji će, kako kaže direktor Nacionalne naučne fondacije Arden Bement, obuhvatiti izgradnju bolje naučne opreme i objekata.
Izgradit ćemo novu infrastrukturu i nove sisteme za posmatranje. Uvešćemo nove logističke operacije i prikupljati podatke kolektivno na globalnom planu. A što je najvažnije, više nego ikada ranije, približit ćemo se slici sadašnje stvarne situacije.
Robin Bell sa Univerziteta Kolumbija izrazila je želju da se javnost aktivno angažuje, posebno u svetlu činjenice da je međunarodna saradnja bez presedana. Ona se nada da će međunarodna polarna godina inspirisati novu generaciju naučnika, inženjera i lidera koji će se uhvatiti u koštac sa aktuelnim pitanjima klimatskih promjena na planeti.
Na to, hvatamo se u koštac sa klimatskim promjenama na planeti. O svemu tome saznali smo mnogo više zahvaljujući malo pređešnjoj radio pozivnici. Ako vodite račune i o klimatskim promjenama u vašoj duši, onda nećete bolje moći da ugodite nego uz pomoć muzike, a to se u Zajru podrazumeva. U redu, u današnjem vremenu sasvim se dobro snalazim, ali kako bi izgledalo kad bi nas neko bacio u prošlost staru 20 godina, recimo u 1987. godinu? Da li biste poverovali u informatički svet koji nas je tada okruživao? Preispitajte sebe uz pomoć Vremeplova. Dakle, stigla je rubrika zabranjena za mlađe od 40 godina ili tu negde.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Vremeplov, zakon akcije i reakcije i putovanje u 1987. godinu i to u broj 22. Tada i dalje specijalnog izdanja časovi se galaksija, a to su bili računari. Januar 87. Sadržaj tog broja računara. Redom. Razmjenica iz Londona, toplo mašini, hladno oko srca. Razmjenica iz Njujorka. Mikroprocesori, čip za sve. Programeri govore, Bill Gates, programiram, dakle postojim. Računarska prošla, 1986. Godina je prošla puna muka. Deme pitalice, petak, baksu za dan. Ekranski editor, editore, moj zeleni bore. Jetni računari, basic u malom džepu. Pick and poke show. Organizacija računara, Spectrum 128, uramljeni diskovi. Komercijalni softver, istinski basic. programski jezici, humani i nehumani assembleri, komercijalni softver, PC Basic, bilo kuda, Basic svuda. Grafika na računaru, Amstrad Schneider, u trci sa vremenom. U domaćoj radinosti, Turbo Drive za programere i razbarušeni sprajtovi. Bio je to spisak tema u sadržaju januarskog broja računara te 87. godine. A sada, evo teksta pod naslovom Programiram, dakle postojim, razgovor sa Bill Gatesom pod nadnaslovom Programeri govore. Ne znam ko je vodio ovaj razgovor sa Billom Gatesom, ali očigledno da je u pitanju prevod, pa ću vam pročitati uvod. U svojoj izuzetno zanimljivoj biblioteci za prave programere, Microsoft Press je nedavno objavio zbornik tematskih razgovora sa 15 najbriljantnijih programera današnjice. U toku nekoliko narednih mjeseci, u okviru serije Programeri govore, prenećemo najzanimljivije intervjue iz ove knjige sa Garijem Kildalom, autorom CP kroz M opreznog sistema, Jeffom Raskinom, vođom projekta Macintosh, Jonathanom Saxom, tvorcem Lotusa 1.2.3, Billom Gatesom, tvorcem Basica i mnogim drugim živim programerskim legendama. Imali boljih učitelja da nas uvedu u svet programskih ideja, tajni programerskog zanata i tajni uspeha u programerskom poslu? Bill Gates. Bill Gates predstavlja jednog od istinskih pokretača u svetu mikroelektronike i kompjutera. Svoju karijeru u svetu programiranja započeo praktično u kratkim pantalonama. Još dok se školovao u Sijetlu, radio je kao programski savjetnik. Tako je 1984. zajedno sa Paulom Allenom razvio programski jezik Basic za prvi komercijalni mikrokompjuter Mitsov Alter. U uspješnom okončanju tog projekta njih dvojica su formili Microsoft, jednu najpoznatijih softverskih firmi svih vremena. Microsoft je postavio tržišne standarde za softversku industriju u jezicima, operativnim sistemima i aplikativnom softveru. Značajnog, a moglo bi se reći i odlučujućeg utjecaja na to imao je Bill Gates, živa legenda računarstva. Evo nekoliko pitanja koje su tom prilikom, a to znači krajem 1986. postavljene Bill Gatesu, a sve zajedno objavljeno januara 87. Očito je da imate mnogo odgovornosti kao rukovodeći čovjek Microsofta. Da li još uvijek programirate? Ne, ne programiram. Ponekad pomažem u oblikovanju algoritama i bazičnih pristupa, a ponekad bacim i pogled na mašinski kod. Ali otkad sam radio na IBM PC Basicu i na modelu 100, nisam zapravo napisao ni jedan program. Šta smatrate svojim najvećim uspjehom u programiranju? Morao bi da kažem da je to Basic za 8.0.8.0, zbog efekta koji je imao i zbog toga što je došao u pravo vreme, kao i zbog toga što smo uspjeli da bude tako mali. To je bio prvi program koji smo napisali kada smo odlučili da osnujemo Microsoft. Nas trojica smo znali program na pamet. Dobili smo šansu da ga ponovo napišemo jednog leta u Albuquerque i ja sam pomislio da bismo mogli da uštedimo par bajtova i da malo skupimo stvari. Pažljivo smo preradili program i dobili Basic interpreter od 4 kilobajta. Kako se povećavaju moć i memorije računara? Da li programi postaju kompleksniji ili samo brljaviji? Kako to utiče na način na koji ljudi pišu programe? Danas više nije svaki program baš najbolje projektovan, ali u srcu programa koji se popne na vrh, otkrićete ključni kod ljudi koji znaju šta rade. Danas više nije tako važno nagurati nešto u memoriju od 4 kilobajta. Vidite, sve više slučajeva gdje ljudi mogu sebi da priušte da koriste C umjesto assemblera. Nažalost, programi su tako veliki da ne postoji pojedinac koji zna sve module, tako da stepen zajedničkog korištenja delova nije baš veliki. Također, nema se baš šanse da se vrati na nešto i da se to ponovo napiše, jer se stalno dodaje nešto novo u program. Najgori programi su oni kojima programeri koji rade osnovni deo posla ne postave solidan temelj, a kasnije nisu uključeni u razradu programa. Rad sa takvim programima ide skoro do onog što bih ja nazvao eksperimentalnim programiranjem. Programeri znaju tako malo o tim programima da ne znaju kako kako bi promjene mogle da utiču na brzinu, na primjer. Mogu da ubace neke linije koje već postoje ili da rade promjene bez razumevanja šta će se tačno promeniti u programu kada to urade. Tako uzmu taj novi program, isprobaju ga i kažu, oh vidi, pa ovo ne radi. To je veoma, veoma neefikasan način da se radi na programu, ali mnogo projekata upravo tako završi. Odakle dolaze ideje za programe? Pa, ne postoji neki formalan proces. U Microsoftu obično praktikujemo sedeljku sa razmenom ideja noći ili preko vikenda. Svako ima neku zajedničku ideju. Naprimjer, želimo da napravimo najbolji tekst procesor na svetu. I želimo da bude takav da pokrije sve potrebe neke izdavačke kuće. Sve ćemo i pričati. Kako možemo da ga učinimo zaista brzim? Možemo li da ubacimo mogućnost crtanja ili možemo li da ubacimo kernovanje bez pretjeranog usporavanja programa? Pričat će se tu o mnogo problema i neke konkretne ideje će isplivati. Uglavnom je to grupni rad, kada se radi o odlučivanju, o tome koje ćemo programe raditi, prilično velika grupa daje predloge, a onda nastupa proces filtriranja. Kada želite da napravite najbolji tekst procesor na svijetu, šta radite? Kako ga konstruišete? Da li pregledavate sve tekst procesore koji postoje? Da, gledamo šta sve imaju. Gledamo ih i pitamo. Da li ko radi kernovanje na ekranu? Ili da li vam pokazuju tačno kako će izgledati štampana stranica? Kako brzo to rade? Uglavnom u gornjem delu tržišta neko je to rešio tako što je uzeo hipermoćan kompjuter i rešio sve probleme čistom silom. Mi ne možemo tako. Naš kompjuter ima sasvim konačnu brzinu. Mnogo stvari koje mi radimo su već urađene na moćnim kompjuterima. Mi samo pokušamo da to prenesemo i na mašine koje koriste milioni ljudi. Da li je studiranje kompjuterskih nauka najbolji način da se čovjek pripremi za zanimanje programera? Bilo je još jedno od pitanja postavljenih Billu Gatesu krajem te 1986. godine. Ne, najbolji način je da se pišu programi i da se proučavaju veliki programi koje su drugi ljudi napisali. Ja sam, na primjer, preturao po kantama sa džubretom Computer Science centra i pronašao listinge njihovog operativnog sistema. Morate biti spremni da čitate tuđe programe, da pišete svoje i da vam neko drugi pregleda programe. Morate želiti da budete u toj neverovatnoj feedback petlji gdje vam ljudi iz svjetske klase govore gdje grešite. Ne smete dopustiti da vas male sujete ometu u pristupu toj petlji. Neki ljudi iz svjetske klase će zakerati zbog neke potpuno nebitne stvari kao što je komentar u programu. Morate da prođete kroz to jer oni pokušavaju da stvore od vas programera kakvi su oni. Žele da vi radite arbitrarne stvari kao što bi oni radili, a to ne mora da se tiče kvaliteta. Kako se osjećate dok programirate? Kada kompiliram nešto i izlaze dobri rezultati, osjećam se zaista dobro. Ima neka emocija u svim velikim stvarima i ovo nije izuzetak. Veliko iskušenje odoleti i ne unositi direktno kod, jer nema ničeg lošeg od unošenja rutine, samo da bi se dobili rezultati. Ja lično volim da dobro razradim stvari pre nego što počnem da isprobam kod. To je kao kada čuvate najukusniju stvar na tanjiru za kraj obroka. I ovo je bio kraj priče sa Bill Gatesom u razgovoru objavljenom januara 1987. godine u časopisu Računari broj 22. Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Pa kada smo već tolike silne minute proveli u 1987. godini, provedimo i naredna 3,5. Johnny Cash, The Night Hank Williams Come to Town, zajedno sa Vinylom Jenningsom iz iste te 87. Molim vas, izvolite majstori, samo sam na vas čekao.
Harry Truman was our president. A Coke and burger cost you 30 cents. I was still in love with Mavis Brown on the night Hank Williams came to town.
Remember, friends and makers, Hank Williams and all the drifting cowboys. show only this Saturday night. The big two-hour show starts at 7:30.
Bio ovo vremenkovski Johnny Cash zajedno sa Lionelom Jamesom iz 1987. godine, kao i broj računara koji smo malo čas iščitali. The Night Hank Williams Came to Town. Sledi dve vesti koje se na neki način uklapaju u imidž vremenkova naše emisije. Pa onda čujemo.
What's novo? Vesti. IT News.
Komodor se vraća u tata. Kao što je svojevremeno najavljeno i u ovoj emisiji, nezabrani brend Commodore vraća se na tržište personalnih računara u velikom stilu. Na Cebitu su prezentovani specijalni igrački PC sistemi koji će se prodavati pod ovim legendarnim imenom, kako u klasičnim prodavnicama, tako i preko interneta. Njihova glavna odlika je unikatni dizajn kućišta kojima će dominirati upečatljive atraktivne grafike sa različitim motivima. Svaki kupac će preko sajta proizvođača moći da izabere grafiku po sopstvenom ukusu, a očekuje se velika ponuda. Također, kompanija trenutno pregovara sa kućom Ubisoft kako bi ponudila računare sa motivima iz popularnih igara, a već su iskorišćeni naslovi Grow 2 i Supreme Commander. Ni tu je kraj. Računari će dolaziti u kućištima prošaranim autentičnim grafitima, kao i u kutijama u retro Commodore manijeru. Planira se da se mašine svrstaju u četiri kategorije po performansama, s tim da će svaku konfiguraciju po želji korisnika biti moguće menjati u određenoj meri. Najslabiji i najfiniji sistemi dolazit će sa Nvidia GeForce 7900GS grafikom, dok će se u najmoćniji ugrađivati GeForce 8800 GTX kartice i Core 2 Duo Quad procesori. Svaka mašina, bez obzira na kategoriju, odlikovat će se RAM memorijom i sistemima za hlađenje najpoznatijih proizvođača, što garantuje stabilan rad. Nažalost, informacije o cenama novih Commodora još uvijek nisu obelodanjene. Com i GSM Info Together. Da li ste čuli za ime John Backus? John Backus je tvorac Fortrana i preminuo je. Softverski pionir poznat po razvoju programskog jezika Fortran, John Backus, preminuo je sredinom prošlog meseca u 82. godini života. Njegov značaj se ogleda u tome što je u ranim danima računarske ere, početkom 50. godina prošlog veka, omogućio korisnicima, programerima, da se oslobode zavisnosti od komplikovanog mašinskog koda. Backus je 1953. zatražio od svog šefa u IBM-u dozvolu da pokuša da nađe jednostavniji način programiranja novih 701 mašina. Pošto je dobio dozvolu, okupio je tim inženjera talentovanih za rešavanje problema i već naredne godine objavljena je specifikacija Formula Translating Sistema, odnosno Fortran jezika. Verzija ovog softvera se nakon toga besplatno isporučivala u svaki IBM 701, tako da je brzo stekao veliku popularnost. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da se ovaj najstariji programski jezik visokog nivoa i dan danas nalazi u upotrebi, istovremeno i kao spomenik njegovom tvorcu Johnu Backusu. Evo mojih omiljenih beleški, a to su one koje su potpisane imenom Tamare Skroce. Danas o novinarskim putovanjima, o kojima neki misle sve najlepše zavideći novinarima. Međutim, zemlje daleke, to je naslov koje je Tamara Skroce dala. Između ostalih stvari, novinarski posao u većini slučajeva podrazumeva putovanja. Zna se to još iz Titovog doba, pa je nekako ostalo ljudima u glavi. A, ti si novinarka, to je lep posao, mnogo se putuje. Rečenice koju sam čula bar 1000 puta. I mama, i tata, kada će moraju da kažu čime im se dete bavi, zaborave na tvoje ubeđenje da se dete u suštini bavi tiskaranjem. I uvek s ponosom istaknu kako dotično dete mnogo putuje. Teoretski gledano, u pravu su ljudi. Putuje se.
Ako ti se posreći, dogodi se da obiđeš Ameriku, dobar komad Evrope, odeš malo do Azije, skopneš i u Afriku. Kada se sve sabere i oduzme, ta stvar s putovanjima deluje krajnje uzbudljivo. Običnim ljudima nezamislivo čak. Praktično, međutim, situacija je potpuno drugačija. Pre svega, novinari koji putuju, uglavnom putuju o tuđem trošku. U pitanju su najčešće seminari, treninzi i konferencije koji se slučajno događaju negde daleko iza granica majčice Srbije. Pošto putovanje ne plaćaju sami, već su nečiji gosti, novinari moraju tako i da se ponašaju, da poštuju pravila, dolaze na sastanke, idu tamo gde im se kaže. Ako im se posreći da dobiju koji sad za slobodne aktivnosti, sreći kraja nema. Ako im domaćin snuženo saopšti kako je prepodnevna sesija nažalost otkazana, teško im je nesretnima da sakriju osmeh. No, čak i tada, onako umorni od predavanja i govorancija, teško da će vidjeti makar i deliš grada u kojem se nalaze. Slobodne sate mogu da provode jedino mrtvi umorni, ležeći u hotelskoj sobi. Druga i etički najproblematičnija vrsta putovanja jesu ona marketinška. Ona na koja kao niko ne ide, a za koje se medijski posrednici zapravo otimaju. U želji da novinarima pokažu baš sve što se pokazati može, organizatori će im silnim obavezama isplanirati i ispuniti ne samo dane, već i noći. U želji da ono što će o njima biti napisano bude dovoljno reprezentativno, neće ih ostaviti na miru ni dugo pošto se vrate kući. Obasipaće ih mailovima, propagandnim materijalima, pozivima za žurke i pres konferencije, tražit će pažnju, prostor i vreme, a svaki kilometar puta koji je s njima prešao, nesretni novinar platit će sobstvenim živcima. Najgore, međutim, putovanje u pratnji nekog bitnog političara, koji po službenoj dužnosti odlazi na neki bitan događaj. Za razliku od bogatih organizatora, seminara i poslanih ljudi, bitni političari ne polažu mnogo na udobnosti svoje novinarske pratnje. U tim situacijama novinari su obično smešteni u rashodovanim hotelima iz haljinovog doba, ukoliko putuju na istok, ili u ozloglašenim pansionima kojima fali samo crveni fenjer na vratima, ukoliko putuju na zapad. Kako je na takvim putovanjima obavezno prisustvo nekog PR-a, šefa kabineta ili slične persone, zadužene za bezbednost, sigurnost i udobnost političarsku, novinarskom zlopačenju kraja nema. Teror kojim su s te strane izloženi na domaćem terenu nije ni prineti onome kojim će im u vidu zahteva, kontrola i provera biti priređen na nekoj drugoj lokaciji. Na seminaru u Berlinu, kada su nas posle 5 dana konačno odveli da negde na miru popijemo pravu tursku kafu, organizatori su nam dali tačno 2 minuta i 20 sekundi da popijemo. Na jednom marketinškom putešestviju objasnili su nam da je strašno važno da obiđemo pogon udaljen 500 km od hotela. Na jednom svetskom političkom happeningu, šefica viđenijeg domaćeg kabineta uporno mi objašnjavala kako moram da se pojavim na pres konferenciji njenog šefa, iako radim za nedeljnik koji će tekst o tome objaviti 10 dana kasnije. Stvarno, divan je ovo posao. Mnogo se putuje. Bila je Tamara Skroca sa beleškom iz novinarskog života po naslovom Zemlje daleke.
TV is enough.
Posjetite Zajiv na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju. Evo nas ponovo, što bi Čeda rekao, na levelu 340, drugi sat 340. Zakon akcije i reakcije, pa da bismo ga dobro poduprli, da podmetnemo pod njega jednu kolumnu. Ta kolumna vodi nas u naručje kuće PC Press. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Nadam se da nemate ništa protiv, da čujemo šta nam danas Dejan Ristanović poručuje svoju kolumni koju sam, pa eto, koju sam nazvao prvih 12 godina, obzirom da Dejan nije dao nikakav naslov. Ako mi uopšte bio potreban dokaz koliko su se računari proširili za 12 godina postojanja časopisa PC, dobio sam ga na skupu UInfo, kada su mi na recepciji hotela Grand uz ključ od sobe ponudili i Ethernet kabel. Uz to je moj Pocket PC već namirisao Wi-Fi mrežu u holu hotela. Internet svuda? Istini za volju, internet je stigao u neke srpske hotele još prošle godine. Prvi put sam mu se obradovao jesenas u Vršcu, ali tamošnji hotel
Vila Breg sa svojim flat ekranima, digitalnim sefovima i karticama umjesto ključeva, delo je toliko van ovog vremena i prostora da sam ga uzimao kao prvu lasu koja ne čini proleće. Baš kao i često bezobrazno skupu internet ponudu par beogradskih hotela. Sada je već izvesno, hoteli se prilagođavaju poslovnim ljudima, doduše u skladu sa svojim znanjem i svojim hotelijerskim predrasudama. Rezultat? Sednete za sto, položite laptop Ethernet kablom i onda biste da ga uključite u struju, ali ne, jedini priključak je na suprotnom zidu skriveni za kreveta. A mobilni PDA? Pa, uvek možete da ih punite na izmeničnu kupatilu, na onom patetičnom priključku za aparat za brijanje. Večni strah da će gosti, ako im u sobi obezbedite normalne priključke za struju, početi da troše poput manje fabrike, mogu bi se lako otkloniti pitanjem zašto bi neko plaćao pansion u skupom hotelu da bi u sobi peglao veliki veš ili kuvao supu sa govedinom. Vremenom će naravno sve doći na svoje mjesto. Hotelima širom Srbije i onako neophodna temeljna rekonstrukcija u zamenu polica koje je počupao i vrata koje je probušio tsunami zvani ekskurzije. Pa je to dobra prilika da se gostima obezbedi komforan pristup internetu. Koliko je taj pristup važan, uverio sam se već sljedećeg dana, kada nam je Microsoft ponudio mogućnost da uz časopis distribuiramo komercijalnu verziju paketa Office 2007 Professional. Trebalo je prenositi dokumente, materijale i grafičke fajlove, kontaktirati sa službom podrške u Nemačkoj kako bi se omogućilo da naši čitaoci dobiju odgovarajuće trial ključeve za registraciju. Onda, u posljednji čas, menjati sadržaj PC i DVD-a, koji je već bio spreman za proizvodnju. Bez dobrog interneta na kopalniku stvar bi jednostavno morala da sačeka sljedeći mjesec. Ovako će naši čitaoci među prvima u Europi biti u prilici da koriste novi Office. Za ostale rođendanske poklone pogledajte 22. stranu aprilskog PC-a, jer uz inventivnost i brze reakcije dobit ćete neko od 132 vredne nagrade i uz njima spremno dočekati sve što spremamo u PC-evoj godini koja dolazi posle 12. Vidimo se pred 1. maj. U potpisu Dan Ristanović, glavni i odgovorni urednik časopisa PC, u svoj kolumni koju sam nazvao Prvih 12 godina. Bili su ovo Kazavijan Empire, a sad idemo da pazarimo. Tu je dobra volja, tu su plemenite želje, tu je novčanik i tu je naš vodič.
Zakon, akcije i reakcije.
U svet trgovaca, računarima, vodi vas Bojan Živojinović. U stvari, manja svodi u svet trgovaca, a više u svet odgovora na pitanje postavljeno vama. Kakva vam je, kakav vam je računar potreban? I treba li vam desktop? To je ono na što ćemo pokušati danas da odgovorimo. U posljednje vrijeme, notebook računari su postali veoma popularan izbor i kod domaćih kupaca, pre svega zbog privatnog pada cena. A u dosadašnjoj priči vezanoj za kupovinu računara, uglavnom smo notebook računare tek ovo spominjali. No, ko što rekao, u posljednje vrijeme oni su postali sve prisutni u ponudi domaćih prodavaca i u obilju modela su se pojavile cenovno veoma prihvatljive konfiguracije. Ako ni po čemu drugom, onda je zahvaljujući porastu prodaje notebookova domaće tržište bilo koliko toliko uključeno u svjetske trendove. Iz ugla kupca, nabavka notebook računara ima dosta prednosti u odnosu na kupovinu klasičnog desktop sistema. Pre svega, u najvećem broju slučajeva reč je o modelima poznatih svjetskih proizvođača koji su konfigurisani i konstruisani u skladu sa određenim standardima. Dakle, uglavnom niste u opasnosti da vam se u kućištu nađu neproverene komponente sumnjivog porekla. Izuzetak postoji i odnosi se na ultra jeftine računare manje poznatih ili potpuno anonimnih kineskih proizvođača. Ako se odlučite za neke od vodećih brendova, notebook računar će sigurno odgovarati strogim evropskim standardima vezanih za potrošnju energije, upotrebe toksičnih materijala, elektromagnetnom zračenju i kvalitetu proizvodnje, odnosno proveri kvaliteta proizvodnje, bez obzira u kojoj zemlji je fabrikovan. Ova posljednja stavka, provera kvaliteta proizvodnje, ima veliki uticaj na konačnu cenu računara, pa ako sretnete dva modela, sličnih karakteristika i dosta različite cene, sva je prilika da je kod onog skupljeg primenjena mnogo rigoroznija kontrola kvaliteta. Notebook računar je u odnosu na desktop u prednosti, zahvaljujući očigledno manjim gabaritima, kao i zbog mogućnosti da radi bez napajanja iz električne mreže. Savremene tehnologije su omogućile da korisnik na notebook računaru ima na raspolaganju približno iste performanse kao da radi na desktopu, pri čemu je cena tek neznatno viša. Dobra stvar je to što kupovinom prenosnika u većini slučaja dobijate sve moguće opcije za povezivanje, što kod desktopa još uvijek nije slučaj, pa morate da dokupljujete opremu. A ako se odlučite za notebook sa kompletnim softverom, dobit ćete i gomilu aplikacija koje olakšavaju upravljanje sistemom i obezbeđuju povećanu sigurnost podataka. Poslovni korisnici na raspolaganju imaju i modele sa dodatnim bezbednostnim opcijama poput skenera otiska prsta, odnosno čitača pametnih kartica. Uz korištenje enkripcije podataka na hard disku praktično nemoguće i veoma otežano neovlašenim licima da pristupe osjetljivim poslovnim podacima. Pored toga, sve češće se mogu susresti i jeftiniji notebook računari kod kojih je primenjen neki oblik anti-shock zaštite hard diska. Time se u manjoj ili većoj meri mogu spriječiti gubici podataka prilikom pada ili većeg potresa notebook računara. Najkvalitetnija varijanta pomenute zaštite je kombinacija ugradnje hard diska u specijalan kavez i softvera koji očitava podatke sa žiroskopa, pa u slučaju većeg drmusanja daje nalog sistemu da ugasi hard disk.
Osjeti i dalje se zajerom jer sledi tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Upozorenje glasi, pazite na platne kartice. Mirko Pera govori o krađi novca sa ATM aparata. Jer kako su bankomati postali češća pojava, tako su evoluirali metode krađe brojeva platnih kartica. Evo ovde nekih od metoda za krađu brojeva. Tek da poveća vaš koeficijent opreznosti. Mirko Perak će pokušati da vas upoznam sa starom metodom krađe brojeva plati kartice koja doživjela svoju novu inkarnaciju zahvaljujući savremenoj bežičnoj tehnologiji. Kako su bankomati postali češća pojava na ulicama svjetskih gradova, tako su evoluirale i metode krađe brojeva plati kartica. U početku, kriminalci su ponašali obične klijente, birajući prometna mesta i nastojeći da otkriju PIN, broj vireći preko ramena. Nakon toga im je ostajao teži deo posla, to je da ukradu platnu karticu od osobe čiji su PIN otkrili. No vremenom su i oni počeli da koriste tehnologiju u svojim aktivnostima. Najnovija metoda koja je uplašila mnoge banke i korisnike ističe se po svojoj rafiniranosti i tehničkom nivou. Ovako nešto teško može da izvede pojedinac ograničenih sredstava i znanja, tako da je ovdje potvrđena informacija da kriminalne grupe sve češće vrbuju i angažuju inženjere elektrotehnike, računarske stručnjake, programere. Postupak krađe broja platne kartice i PIN koda, koji ću opisati na neki način je renesansa starih metoda, ali sa novim pristupom. Ova kriminalna šema je ostvarena zahvaljujući niskom nivou bezbednosti u slučaju pogođenih bankomata i upotrebi najnovije bežične tehnologije. Da bi neovlašeno podizanje novca uopšte bilo moguće, potrebno je da se ostvare tri faktora. Krađa broja platne kartice, PIN koda i falsifikat same plastične kartice na osnovu ovih podataka. Sve mora biti obavljeno neprimetno jer vlasnik i banka lako mogu blokirati račun. Prvi korak je očitavanje zapisa sa kartice. Ali kako navesti vlasnika da svoju karticu provuče kroz čitač koji će kriminalcima otkriti podatke sačuvane na magnetnom zapisu, a da taj trenutak od vlasnika ne pobudi ni najmanju sumnju? Kriminalci su se dosjetili bezobraznog trika da na regularni prorez za ubacivanje kartice na bankomatu montiraju svoj čitač. Grupa koja je otkrivena sa ovom prevarom prvo je izabrala tip bankomata koji želi da napadne, koji se nalaze na mestima sa dosta prometa, ali također i pod uslovom da je nivo bezbednosti slabiji. Da bi se dupli čitač kartice uspješno uklopio u ostatak bankomata, prvo je bilo neophodno uzeti tačne dimenzije originalnog proreza za kartice. To je urađeno kroz uzimanje otiska od gline ili plastelina, a urađena je i fotografija da bi se na kraju pogodila prava nijansa boje. U sljedećem koraku je napravljen dupli čitač koji se u vidu školjke postavlja preko postojećeg na bankomatu. Pošto su dimenzije, oblik i boja vrlo vešto simulirani, korisnik ne primećuje ništa neobično, a često je osobama koje stoje ispred bankomata pažnja više okrenuta ka tome da neko ne škilji preko ramena, nego na to da detaljno zagledaju spoljašnost uređaja. U čitač je ugrađen deo koji očitava magnetni zapis i bežični predajnik koji ove podatke prebacuje do laptop računara kriminalaca koji sede u kolima u blizini i sakupljaju brojeve. Žrtve ovakve krađe ništa ne primećuju jer bankomat i dalje propisno radi, samo što njihova kartica očitana dva puta u trenutku kada je stavljaju u prorez. Da bi se broj kartice mogao neovlašteno upotrebiti, potreban je PIN kod. To je šifra koju vlasnik unosi sa tastature prilikom podizanja novca. Pošto još uvijek niko nije napravio čitač misli, mada su prema najnovijim vestima Japanci na dobrom putu, potrebno je nekako otkriti ove brojeve. U ovoj metodi sa duplim čitačem kartica postoje dve varijante za otkrivanje PIN koda. Prvo se zasniva na detektoru dodira koji je ugrađen u gumenu zaštitnu navlaku za tastaturu, čije je prisustvo mnogim korisnicima izgledalo sasvim normalno kao mera zaštite od vremenskih uslova ili masnih prstiju. Druga metoda se zasniva na vizualnom otkrivanju PIN koda, ali tako što je umjesto sumnjivce koji viri preko ramena i ima dobro pamćenje, ugrađena mala kamera koja bežično prenosi sliku. U ovom konkretnom slučaju ona je bila sakrivena u korticu za reklamne brošure, ali ima izvještaj o tome da se pokušava sa njenom ugradnjom u prethodno opisani dupli čitač. Od osnovnih scenarija napada na bankomate, zanimljiva je metoda fabričke lozinke. Nije redak slučaj da vlasnici bankomata u prodavnicama, kafićima ili tržnim centrima ne izmene lozinku koja je fabrički podešena. Poznati slučaj sa bankomatima Tranax Mini Bank serije 1500. Dobar broj vlasnika ostavio fabrička podešavanja, što su neki od inteligentnih kriminalaca mogli da pretpostave. Zatim su na web sajtu kompanije koja proizvodi ovaj tip bankomata slobodno preuzeli PDF sa upusom za korištenje, u kome je navedena fabrička lozinka kao i metoda za pozivanje servisnog menija. U zgodnom trenutku bi pristupili bankomatu, izazvali pojavu servisnog menija i probali da unesu fabričku lozinku. Ako ona nije izmenjena, računar u bankomatu bi dozvolio pristup podešavanjima, a suština napada je bila u tome da se aparat podesi tako da umjesto manjih isplaćuje krupnije novčanice. Zatim kriminalac koristi karticu, podiže malu sumu u ciframa, ali koja se zapravo isplaćuje kao višestruko uvećana. Vjerovatno ćemo u budućnosti biti svjedoci različitih varijanti starih metoda, kao i pojave novih, kreativnijih. Za korisnike bankomata je važno da shvate princip i metode njihove zloupotrebe, da bi lakše mogli da prepoznaju sadašnje pokušaje krađe brojeva njihovih kartica, kao i one koji će se pojaviti u budućnosti, kaže Mirko Perak. Mada ne bi bilo loše da na kraju nabrojimo i neke mere predostrožnosti za korisnike platnih kartica, čisto ako su ih zaboravili da ih na njih podsjetimo, a ako ih znaju, da utvrde gradivo. Znači, treba izbjegavati bankomate na mjestima koja nisu propisno obezbeđena.
Potom, PIN broj ne zapisivati na papiriće, niti upisivati u memoriju mobilnog telefona. Za plaćanje na internetu koristite posebnu karticu i račun sa manjim iznosom novca. Broj kartice i PIN kod ne otkrivati nikom putem telefona, bez obzira kako se predstavlja. Ako se koriste usluge online bankarstva, propisno zaštititi računar od keylogera, koji otkrivaju otkucaje sa tastature, kao i od ostalog zlonamernog softvera. Nakon korištenja bankomata, pometi sa sobom odrezak izveštaj o isplati. Redovno nadzirati račun i prijaviti transakcije za koje ste sigurni da nisu vaše. Izbjegavati plaćanje karticama u prodavnicama i lokalima gdje niste redovan klijent. Kada je platna kartica u rukama prodavca, ne ispuštati iz vida, a u slučaju da se prilikom plaćanja provlači kroz dva odvojena uređaja, tražiti objašnjenje. I konačno, ne koristiti karticu sa računara u internet centrima ili kafićima. Tema emisije. Bili su Little Eggs i Same People. Isti ljudi, ali nisu iste vesti. Pa onda čujemo. Vesti.
News.
Pitanje glasi, dolazi li Google Phone? A odgovor izgleda da da. Brojne informacije indiciraju da Google razvija sobstveni model mobilnog telefona. Za sada se špekuliše da će biti jeftin. Google poriče sve glasine, ali je nedavno šef ove kompanije za Španiju i Portugal potvrdio da se neke stvari ipak kreću u tom smeru. Ni u prošlosti ova kompanija nije bila imuna na glasine, pa se tako pre nekoliko godina govorkalo da se sprema Google PC, što se ipak pokazalo kao netačno. Međutim, iz više izvora stižu informacije da se u Googlu kuva aparat nalik na BlackBerry sa Voice mogućnostima. Indikativno je i da je ova web kompanija potpisala ugovor sa Samsungom za razvoj softvera za njihove telefone. Dakle, šuška se šuška da dolazi Google Phone. Com i GSM Info. Together.
Izgleda da dolazi Google Phone, ali izgleda da stiže i Violeta. Tačno. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Šta je to što je film približilo pozorište, što pozorište filmu? Odgovor, zajednički imenitelj zvani digitalizacija. Evo šta Violeta kaže na tu temu pod nazvom Scena van vremena.
Još jedan fest je za nama. Ako ne najkvalitetniji, ono svakako najposećeniji do sada. Također, pored svih rasprodatih karata, prošlogodišnji 40. jubilarni bitev okarakterisala su na svakidašnja dešavanja ili, kako se to u najavama govorilo, nove umetničke forme. Interesovanja za veliko platno i daske koje život znače, po svemu sudeći rastu proporcionalno sa sve većim tehnološkim napredovanjima u samoj produkciji, režiji i pozorišnim postavkama, ali i u tehnološkim inovacijama u pogledu samog poimanja glumačkog entertainmenta. Valjda zato, high-tech projekti na filmu i u alternativnom pozorištu sve češće podrazumevaju njihovo približavanje digitalnom, a do skorašnje suprotstavljanje verbalnog i neverbalnog sve više naginje ka suprotstavljanju ili možda stapanju virtualnog i nevirtualnog. Filmsku produkciju 90. godina prošlog veka obeležio je novi način oblikovanja slike. Digitalno generisani efekti ne samo da su omogućavali poseban mir specijalnih efekata i trikova, već su doveli do detaljne optičke manipulacije. Filmska slika se polako, ali sigurno od analognog prikaza stvarnosti razvila do virtualnih, veštački stvorenih novih svetova. Digitalna simulacija otvorila je neverovatne mogućnosti u kojima je sve moguće. Predmeti mogu da se rasplinjuju, prostorne iluzije stavljaju vreme van funkcije i realni strahovi poprimaju realne oblike, pikselima se smenjuju metamorfoze. Replike postaju jeftinije i jednostavnije od stvarnosti, a primjenom efektnih kompjuterskih postupaka povećava se spektakularnost filmova i zadovoljavaju očekivanja sve zahtevnijih gledalaca. Time su se međutim snažno promenile i konvencije gledanja. Fantastična radnja sada se čini realističnom, a scenografija postaje uverljivija i posaduje autentičnost. Subjektivno maštanje se potiskuje i zamenjuje digitalnom sugestijom stvarnosti. cirom se sve više oslanja na stvarnostnu delotvornost maštovitih svetova.
Mnogi, međutim, u tome vide osiromašenje filma kao umetnosti. Digitalizacija i globalizacija su na neki način usko povezane, pre svega zato što novi filmovi zahtevaju veliki kapital. Globalizacija filmske kulture podrazumeva međunarodnu podelu rada pri produkciji filmova, ali i transnacionalno tržište, distribuciju i gledalište, od kinematografa do videa i DVD-a, kablovskih i drugih televizija, do proizvodnje igračaka i još mnogo toga. Tako pojedini filmski blokbasteri postaju fenomen transnacionalnog značaja. Pritom, da bi se ovakav savremen filmski proizvod u potpunosti doživeo u svom punom sjaju, potrebni su i propratni sadržaji koje nude bioskopski multipleksi. Zato i ne čudi do bankrotstva dovedena posvećenost tehnološki zastarelih bioskopskih dvorana i istovremeni proboj modernih bioskopa koji već danas liče na prave videopolise. Za razliku od filma, tehnološke promjene u pozorišnoj umjetnosti su, ako ne vidljivije, ono svakako osjetljivije. Jedno je prihvatiti nove tehnologije u inače novom mediju, kao što je film, ali kako ih doživeti i preživeti u vekovima starom pozorišnom svetu. Bojazan da će žive glumce, nezamenljive učesnike i suštinske stvaraoce pozorišnih predstava uskoro zameniti hologrami ili njihove digitalizovane replike, po svoj prilici nije bez osnova. Prvi put savremena tehnologija u pozorištu korišćena je pri izvođenju komada The Adding Machine, scenskog dela Elmera Rice'a iz 1923. godine. Doduše, prikladno sadržaju koji govori o vezi između čoveka i tehnologije. Tu se međutim nije stalo. Već sada neke pozorišne predstave izvode glumci sa udaljenih lokacija, dok publika uživa posmatrajući ih preko džinovskih videobimova. Sa stanovišta praktičnosti to i nije tako loše, jer ljubitelji pozorišta mogu da pogledaju pozorišni komad i kad je glumac van njihovog grada, čak i van države. Nedavno, jedna još tehnološki složenija predstava je napravila put od Bradley univerziteta gde se nalazio glavni glumac do Waterloo univerziteta u Kanadi gde se nalazio ostatak glumačke ekipe. U transferu celokupnog komada pomagao je računar koji je prenosio i u realnom vremenu prikazivao 130 MB podataka. Setovi sastavljeni od 3D i 2D prikaza na multiplikovanim ekranima, kao i specijalni svetlosni efekti, pomagali su u stvaranju utiska da su svi glumci, fizički prisutni ili ne, nalaze na jednom istom mestu. Razlozi i obrazloženja zašto su i kome potrebne ovakve pozorišne alternativne egzibicije vezuju se najčešće za već ustanovljenu vezu između čoveka i digitalnog sveta. Pozorišni režiseri, naklonjeni ovoj vrsti multimedijalnih performansa, stoje na stanovištu da im virtualna tehnologija omogućava proširivanje kreativnih mogućnosti s akcentom na to da im se tako otvara četvrta dimenzija, vreme. Po njihovom mišljenju, inovacija se ogleda u tome što je virtualni svet duboko utkan u živo, fizičko izvođenje na pozorišnim daskama, te da se njihovom simbiozom kod gledalaca dočarava holistična celovitost. Možda će ovakvo pozorište zaista i zaživeti, možda će nekima biti i bolje od onog koje je svoj život živelo na istrošenim i škriputovim daskama. Samo da se zagovornici ovakvih ideja ne trude mnogo da nam objašnjavaju zašto, jer, ako se zaboravili, pozorište je i nastalo za običnog, jednostavnog čoveka, bio on naklonjen holistici ili ne.
Eto, tako nas je Violeta na samom početku svoje priče, poput Dubravke Vojvodić u prvom satu današnje emisije podsjetila i na Fest 2007. Međutim, kontekst Violetine priče bio potpuno drugačiji i ticao se scene van vremena. A evo još jednog van vremenskog lika, to je Moby. Moby u današnjem Zairu s temom Veri i glasom Loredan. Nešto što kao melem na ranu leže na emisiju
Zakon, akcije i reakcije.
Zajr.
Glas Loredan, tema Veri. Tema koja sledi tiče se naslovnih i mračnih strana i nekih utaka. Idemo u svet medija, ovoga puta televizije.
Zajem.
Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije.
komunikologija kao sledeća tema zakona akcije i reakcije i suštinska priča o i oko novinarstva koju je ispričao Goran Pejčić. Naslov je Lutke sa naslovnih i mračnih strana. Ova priča ima jedan naslov i četiri podnaslova i uvod koji kaže... Mada naslov može da navede na to da ćemo se u redovima koji slede baviti muzikom, priča će ipak imati neki potpuno drugi tok. Pod lutkama ovaj put podrazumevamo one prijatne face koje su nam se u nekom prethodnom periodu smešile sa naslovnih strana tabloida, kao i onih novina za koje njihovi urednici tvrde da su to ozbiljni dnevni listovi koji objavljuju samo proverene informacije. Iz poverijih izvora, naravno. A odakle bi... Dakle, prvi Goranov podnaslov je Nekad i sad. Možda bi upotrebljeno vremensku odrednicu prethodni period mogli uzeti sa izvesnom rezervom, jer činjenica da i danas kada prođete pored nekog kioska možete u prvom redu novina vidjeti zanimljive face na naslovnim stranama za čiju je prošlost malo reći da je bila sumnjiva. Ipak sve to počelo ranije, čak i pre čuvenih događaja cepanja simbioze kakva je bila SFRJ i ratova na ovim prostorima, koje većina građana ne pamti po dobrom. I ranije je bilo likova koji su time što su kršili većinu normi koje propisuje civilizovano društvo, postajali neko i nešto i time zaslužili da se nađu i u medijima. Narod, naravno, glada novca i lagodnog života, jednostavno guta priča o njima i eto načina da se poveća tiraž novina. Uostalom, zašto bi trošili papir, boju ili pak dragocene televizijske sekunde na priče o tamo nekim doktorima nauka ili mladim talentima, kada je novac ipak nešto opipljivije? A kako je zarađen? Ma, to je pitanje za istoričare, a istoriju i onako pišu pobednici. Pa ko još čuo da svaki novac mora da ima poreklo? Zaradio i gotovo. Ako zanemarimo bogove asfalta 70-ih, koji svakako imaju svoje mjesto u istoriji srpskog kriminala, a imali su ga i na stranicama novina u to vreme, ostaju nam kriminalne medijske zvezde od 90-ih na ovamo. Razlike između prvih i drugih, osim toga što je nekada postojala čast, jeste i u tome što ste prve mogli prebrojati na prste. A da bi evidentirali ove savremene, ipak vam treba računar sa jačom memorijom. Pod naslov broj 2. Bate, izišao si u novine. Kako se niko od napred pomenjenih likova ne bi osjetio uvređenim, ako ga zaboravimo, u ovom tekstu ćemo izostaviti imena. Možda se provuče neka od titula tipa zaštićeni svedok, vođa grupe, pošteni biznismen. Činjenica je da je raspad SFRJ praćen ratovima, narodu doneo gomilu loših stvari. Ipak, kako kažu stara narodna, nekom rat, nekom brat. E, upravo su braća iz te izreke sredinom 90. i postali oni koji su neko i nešto i koji se pitaju za mnoge stvari. Iz toga logično sledi, da, ako se pitaju, red bi bio i da odgovore. A kako? Pa putem medija, naravno. Usledila je poplava novih časopisa, čije su glavne teme bile gde su i šta rade, ovaj ili onaj biznismen, ovaj ili onaj komandant. Sa naslovnih strana smešili su se ili mrko gledali, sve tipovi veselog izgleda koji su se mogli prepoznati po 3P, za neupućene pištolj, pajero, plavuša. Novinski stupci bili su puni njihovih biografija. Svi su navodno imali teško detinjstvo, život ih nije mazio, a oni su eto ipak uspeli. Super. Učite se, deco. Ako neko od njih i nije uspevao da dostave novine, on je lepo pokretao svoj časopis, u kom su profesionalci pisali hvalospeve o njemu. Poznato je da su u to vreme i društvo i država bili u nezadrživom survavanju ka dno, pa je svako mogao da radi šta hoće, naravno pod uslovom da ima dobru zaleđinu. Mnogi od njih su tu državu zadužili svojim dobrim delima, pa kako ne izaći malo u susret savremenim herojima koji su veru i pripadnost svom narodu dokazivali ratno-švercerskim podvizima i ogromnim krstovima, zlatnim, koji su mi se presijavali na grudima. Kad je čovjek već takav, pa red je da se nađe u novinama, vladalo je mišljenje tih godina. Među naslov broj 3. Kad porastem, bit ću... Ovaj podnaslov možda bi julio neki optimizam da te tri tačke u njemu ne popunjavaju baš heroji o kojima govorimo. pa kako odoleti? Gledaš njih i vidiš boje, a oko tebe sve sivo. Gledaš njih sa džepovima punim evra, a tvoji roditelji pozamljuju da bi vraćali dugove. O džeparcu može samo da sanjaš. Još kad ispod slike nekog od tih superheroja u novinama osvane i smislen tekst sa njegovim dogodoštinama, kao recimo slavio rođendan i potrošio 10.000 evra, te je zaneo se i ispraznio šaržer pištolja pucajući u flašu u diskoteci. I vidi, nikomu ništa ne može. Pravi čovjek da ti pokaže na koji način da izađeš iz surove svakodnevice. Upravo takvim jednostranim prikazivanjem tih antiheroja, mediji su doprinjeli stvaranju mitova o njima. Retko ko se usuđivao da protivreči ili ih nazove pravim imenom, jer mrak je tih godina bio gladan i mogao je da proguta mnoge, samo ako bi pokušali da sve predstave u realnom svetlu. Zbog toga se pojavljivalo sve više tekstova u kojima su kriminalci prikazivani kao pošteni biznismeni, jedan od omiljenih srpskih termina, koji imaju svoje firme, rezervisane stolove u najboljim restoranima i sobe u najboljim hotelima. Imali su svoje telohranitelje i blindirane automobile, a gledalost televizija je skakala kad bi se neko njih pojavio u nekom talk show programu. Više show nego talk, rekli bi neki. Sve u svemu postali su, nažalost, sinonim za uspeh i idoli omladini. Među naslov broj 4, a gde smo mi? Takav stav medija prema kriminalcima i antiherojima prouzrokovo je urušavanje celokupne medijske slike. Borba za tiraž i gledanost porazila i posljednje moralne norme koje su mediji bili dužni da brane. Čak se otprilike znalo i koje novine podržavaju koju kriminalnu grupu, pa su postale pravo oružje kroz koje su ispaljivane salve optužbi ka protivniku, a u isto vrijeme veličali su čast i ugled poštenog građanina koji ih je finansirao. Nažalost, preplitanje prošlog i sadašnjeg vremena u ovom tekstu neminovno je, jer se situacija u medijskoj sferi nije drastično izmenila. I danas imamo novine koje rade PR kriminalcima, a ako su oni slučajno iza rešetaka, njihov interes na sudu, ali i u medijima zastupaju naravno advokati. U krajnjem slučaju, to im je i posao. U svemu tome zaboravlja se uloga medija koji bi trebalo da ukažu na razliku između dobrog i lošeg. Ali ukazivanje na tu razliku ne donosi tiraž i pare. Ko će da kupi tabloid ako nema senzacije na naslovnoj strani, ako ne piše kako saznamo iz izvora bliskih policiji, zaštićeni svedok razotkrio ko u stvari stoji iza ili supruga optuženog za otvorila dušu pred našim novinarem. Da to ne postoji, takve novine bilo bi svrstali u rang normalnih u kojima dominiraju ipak malo ozbiljniji tekstovi. Plaši činjenica da sve više medija u surovoj tržišnoj utakmici poseže za spasonosnim insajderskim intervjuima, koji se često definišu kao istraživačko novinarstvo, čime se opasno približavaju granici koji ih deli od tabloida. Mnogi novinari tokom borbe za život i zaradu dopuštaju da njihovo pero zašilje neko drugi, a nakon toga i da ga pridrži, kako im ruka ne bi pobegla ka istini u opisivanju situacija i ljudi pravim rečima. I tako to može da ide u nedogled, uz bezbrojne primjere kako ne treba. Možda pravom novinarstvu ipak treba malo više zaštite, pa će kriminalci opet biti kriminalci, pošteni građani, a novinari je oni koji su tu da narod informišu na pravi način. Kad bi bilo više zaštite, ne bi bilo poziva u redakciji od strane raznih likova, ani srpskih bogova, pogađate političara, koji eto nisu zadovoljni što pojedinci u medijima ne puštuju dovoljno njihov lik i delo. Možda bi opet na prvim stranama bili oni za koji stoji mukotrpan rad, a roditelji čitali biografije takvih ljudi i govorili svoje deci, e, takav treba da budeš. Ko zna, možda i bude. A do tada, ma bit će, sigurno. O lutkama sa naslovnih i mračnih strana, moralu i nekim iskrivljenim pravilima igre i fair playa u nekim dobro znanim medijima, govorio je, tačnije pisao je Goran Pejčić. Hvala mu. Bili su ovo neprikosnoveni, nikad aktuelni TV on the radio i
Wolf Like Me, featuring Katrina Ford. Pa sve odjeva danas emisije, jedna vez, pa onda odjeva. Idemo onda redom, najpre...
News.
Sony Ericsson, moj omiljeni. Ne prestaje da zasipa tržište Walkman telefonima, a najnoviji u seriji je W660i. Ovaj 3G aparat je dosta nalik prethodnom modelu V610i i prati aktivnu tendenciju u dizajnu modela ove kompanije. Dolazi u dve atraktivne kolorne varijante, crnoj za muški deo populacije i bordo, očito namenjen damama. Glavna razlika W660i u odnosu na prethodnika upravo je 3G funkcionalnost. Uz najnoviji muzički telefon kupcima će se isporučivati Memory Stick Micro, kartica od 512 MB. Planirano je da se telefon pojavi na rafovima u drugom kvartalu ove godine.
Eto tako, a sada nema druge nego odjaviti 340. Zakon akcije i reakcije. Na levelu 3-4-0 danas su bili Dubravka Vojvodić, Đorđe Putić, Bill Gates, Tamara Skrota, Dejan Risavljević, Bojan Živojinović, Mirko Perak, Violet Ivković i Goran Pejčić, zajedno sa Srđanom Paunovićem. Toliko, iduće nedelje, jedan broj, jedan metar više. Šta bi na to rekao Čeda? Doviđenja svima. Da izjednačimo rezultat i kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ničemu.